at lahat tayo litong-lito. Pag-ibig sa kapwa-tao, sa daigdig kapag ituro, kung bawat puso ay marunong magmahal, kapayapa at kasiyahan, tiyak na makakamtan. Lahat tayo'y pantay-pantay sa biyaya ng may kapal. Lahat sana'y agbay-agbay, handang tumulong kanino man, kung bawat tao ay marunong magmahal. Ano mang kulay o salita, tiyak makikiisa. Pag-ibig,
paniwala. Isang katulad niya lang ang pinili mo. Ginayawag ka ba niya at nabihag ang puso mo? Mas may itsura ko sa kanya, ngunit siya ang pinili mo. O pwede bang magtanong? Nagtatanong ang puso ko.
Bye. sad, sad look in your eyes. Why are you crying? Tell me now, tell me now. Tell me why you're feeling this way. I hate to see you so down, no, baby. Is it your heart? Ooh, that's breaking all in pieces. Making you cry, making you feel blue. Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where it hurts now, tell me. And I love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I'll love all of the hard way. Where are all those tears coming from? Why are they falling? Somebody, somebody, somebody left your heart in the cold. You just need somebody to hold on, baby. Give me a chance to put back all the pieces. Take your broken heart, make it just like new. So many things that I can do. Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where it hurts, now tell me. And I'll love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I'll love all of the hard way. Ooh, gonna take it all away, baby. Is it your heart? Ooh, that's breaking all in pieces. Making you cry, making you feel blue. Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make it better. Yes, I'll do my best to make those tears all go away. Just tell me where it hurts, not tell me. And I'll love you with a love so tender. Oh, and if we stay, I'll love all of the hard way. Tell me, baby, tell me. Ooh, yeah. Is there anything that I can do, babe? Just tell me where it hurts, now tell me. And I love you with a love so tender. Oh, and if you let me stay, I'll love all of the hard way.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And kamusta na po mga kababayan? Ito po si Cookie. Bumabati po ako ng isang, well, it's still a holy Saturday, pero I'd like to greet you all a very good afternoon and hoping that you're enjoying the reflections that you're doing today, from yesterday, from last Thursday, and also kung kayo po ay kasalukuyang nagsa-stretch ngayon, nakikinig dito sa Tinig Pinoy. Maraming pa salamat. Dahil tinatry ko po rin ibigay sa inyo ang mga magagandang awitin pa rin po. It could probably be something that's just a little bit, you know, down, mellow na po tayo. Hindi tayo masyado loud. Dahil mamaya pa po tayo pwedeng mag joyful celebration pagpa bandang alas tres na po pag sinasabi po yun time na alas tres ang pagbangon ng ating Panginoon sa pagkamatay. So ngayon po Black Saturday in the Philippines, Holy Saturday po dito sa New Zealand, and meron po kanya-kanya pong mga tradisyon on how this day is celebrated. Most of us Catholics po yung 'di ba yung para nag-abstain tayo sa meat during Holy Week, and marami po akong nababasa na mga reasons or bakit daw po natin ginagawa to, and syempre tayo po meron tayong mga kanya-kanyang pangangailangan sa katawan. So ang pinaka-ugat po nga ng idea po ng paghindi pagkain ng meat, sabi nila kung yung mga Pilipino o Pilipino, Katolikong Pilipino are not allowed to eat meat. Well, all Catholics of all nations, if they're of age for that prescription to apply, say, for example, Ash Wednesday, Good Friday, or mga Fridays and Lent. So, yung mga Catholics daw po, generally, they can eat meat. Pero yung iba, they choose not to. Especially pag adult na nga po, kasi po parang sacrifice lang po na you have to give up something. Just like marami pong ibinigay or iginiba po ang Panginoon para po sa pagligtas sa ating mga kasalanan, di po ba? So tayong mga parang sinisignify lang po nung pag-abstain and yung hindi pagkain nga ng meat, fasting yan, yung sinasabi nga na parang pag-ayuno. Dahil gusto natin gumawa ng something na hindi naman po kayang tumbasan man ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Something lang po na pwede natin, gusto natin, pero gini-give up natin. For example, pagdating nang ng ganyan, Palm Sunday na po, medyo huwag niyo po akong asahan. Ay, bukas pa, Palm Sunday. bukas Easter Sunday. Ibig kong sabihin, bukas Easter Sunday, ang ano po natin ay magse-celebrate po tayo, pero nung mga nakaraan na araw dahil leading to Easter Sunday, medyo nag-abstain po tayo sa Facebook. Dati po, ginagawa ko from umpisa pa lang po ng April or kung ano man po yung panahon ng mahal na araw ay nag-quit na po ako sa Facebook. Pero OA kasi po dahil hindi naman talaga ako masyado nag-Facebook, pero so I thought ang hindi ko pagpunta sa Facebook, instead, yung pinaka-fasting and abstinence ko na ginagawa, you turn to something else. Hindi ka pa mag-give up nga po ng something na probably, yun nga, yung iba kape, yung iba yun Facebook, yung iba meat, ganyan lang po yun. So, wala naman po talagang sinasabi na huwag kang kumain, di ba? They said that they're probably at least some Catholics who don't, and people who eat as little as possible, abstaining from meat entirely from after the Holy Thursday or Mass of the Lord's Supper until the Easter Vigil ng Saturday night nga, which is tonight. So, kung ano man po yun, try po natin yan na gawin on our own volition, tsaka wala po nagpupwersa sa atin para mas maging meaningful po. And to give more meanings, nag-prepare nga po ako ng mga awitin. Katulad po na itong isang awitin na to na Mr. Rian Fuentes. This is No Greater Love. Siyempre po, talaga pong walang greater love than the love of our Lord. So, pakinggan po natin to para po sa inyo lahat. Dito na po sa Tinig Pinoy, Planet FM 104.6.
lifetime wondering why the beauty of heaven is here in my heart. I know there can be no greater love than this.
mo ako mahal ko, kaibigan.
Hanggang kailan ako maghihintay na mag-
pinangangailangan. Baka may kakilala ka na pwede kong utangan. Kasi alam mo na sa tong hits talo ako. Pwede bang bigyan ako kahit anim na numero? Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Sana'y may artista na makadate man lamang. Okay lang sa akin kahit na si Joyce Jimenez. Sana ako'y pumogi, pumuti at maging flawless. Kinakausap lang kita kapag nangangailangan. Nung ako'y binasted ng aking nililigaw, ang problemado po ako at wala akong pang-inom. Ang kinako sa'yo, yun ang hinala ko noon. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Nang aking iniisip, puro pansarili lamang. At kapag may mabigat na problema at seryoso, doon ko lang naaalala. Yayabang pag may bagong bileng, mahal na pabango. Kapag bago ang shoes o kaya ang relo. Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang. Pag may jowa akong makakalampungan. Kapag may mga bebot na ang gaganda. Kapag merong bakritang nakakatawa. Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang. Pag andyan ang tropa at nagkayayaan. Hahanap ako ng mapagtitripan. Tapos ng misa ay aabangan. Lord, patawad. Pagkat ako'y magkasalanan, magkasalanan ng ilala. Lord, patawad. Pagkat ako'y magkasalanan. Ay mag-isa, ang daming trabaho, babae, pera. Pag ako'y sagana, di kita kilala. Naalala kita nung ako'y nakulong. Parang bubuyog, bulong ng bulong. Pag may kamalasan sa'king nangyari, ikaw lang ng ikaw, aking sinisisi. Kapag merong debate, sinong magaling? Sinong matuwid, sino anag, sinong aling? Ako'y naiiling at misto lang sanggol. Di man lamang kita kayang ipagtanggol. Inasolo ko lang ang bigay mong blessing. Kumanta ako, dapat ay bayadin. Bakit nga ba sa'yo ay wala akong time? Paano kung ikaw na ang mawalan sa'kin ang time? Lord, siyang nalilimos. Nangawag patawad sa ating ama. Ngunit kasama mo ang pinanama. Da-da-da-da-da-da-da-da. Puro ako salita at dada. Sabi ay ako'y naatak. Pero kahit kailan din nagpasalamat. Nagduda ako sa kakayahan mo. Di ako nararapat sa iyo. Masyado ako at mapagmalaki. Pero kahit kailan din ganagbigay mo.
Magkasalanan ng ilalang Lord, 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 patawad. Iririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking flights 7 days a week, 24 hours a day. At syempre po, gusto po natin ipahalala sa inyo na kung gusto niyo po makita ng mga bagong or mga bago. Hindi, ibig sabihin, hindi naman bago, pero mga latest na mga airfares na ino-offer po ng Planet Travel. Especially po yung mga pauwing Pilipinas, meron pong mga from 869, that's via Cathay Pacific, and meron pong mga 869 na via Qantas din, hindi nga ba naman ako nagsisinungaling, meron din po na, at meron din pong mga Philippine Airlines na A969, meron din pong mga Christmas group bookings na if you wanna, you know, take advantage of that one. Ang marerecommend ko lang po is pumunta kayo sa www.planettravel.co.nz o kaya naman po ay tumawag lang bilang 0800-111-131 o kaya po yung 377-1933. Yan. At syempre po yung ating paalala rin po na yung mga gusto pong, let's say, makasali. Meron po minsan kasi pagka nag-book ka ng flights with Planet Travel, ay makakakuha ka ng chance to win yung mga kanilang promo. Kaya yun din po ang reason bakit gusto ko pong bisitahin yung website. Kasi po, dun na makikita nyo po lahat ng information, kung ano pa yung mga specials at saka yung nilaran po nila mga programa na para makapanalo rin naman po kayo. And of course, yung pong experience na yan is only brought to you by good friends from Planet Travel. Kaya magmadali na po at umpisa na po natin sa ating mga pag-uulat. Ito yung unang-una po nating pag-ubalita. Isa, syempre kasi po Semana Santa at marami po tayong mga kababayan na sa Pilipinas by this time. Well, nasa kanilang mga probinsya. Tayo po dito sa New Zealand, Thursday ang start ng mga umaalis na mga kababayan natin. At kadalasan by Good Friday ay napaka-traffic po. Kaya mabuti na lang po tayo, nandito na lang. Medyo cool-cool lang po tayo dito sa Auckland. And of course, government workers can enjoy a longer Holy Week break after Malacanang authorized the suspension of work in government offices starting ng Wednesday po by authority of President Duterte. Executive Secretary Salvador Medel Dia issued Memorandum Circular Number 60 announcing that half-day work in government offices. And this is actually to provide yung mga employees of the government full opportunity to properly observe from 18 to 19 April regular holidays and to allow them to travel to and from different regions in the country. And of course, work in government offices from the 17th was actually suspended from 12 o'clock in the afternoon. Siyempre, apat po yan hanggang, ewan ko kung ino-observe po nila Easter Monday, but we do here. Pero government agencies involved in the delivery of basic and health services, disaster response, and vital services, however, have been ordered to continue with their operations and render the necessary services. Siyempre, kasama po dyan mga doktor, mga nurse, at yung mga nasa response team. The palace left to the discretion of other employers whether or not to suspend work in private companies and offices. And the heightened alert concerning agencies to ensure the safety of travelers this Holy Week placed that on the tinatag po nilang heightened or red alert and appealed for public cooperation with the security measures. Presidential spokesman Salvador Panelo said policemen and other security personnel have been deployed in airports, bus terminals, churches, and others to ensure peace and order during the Lenten break. He said the government hopes the nation will have a solemn, peaceful, renewing break for the Holy Week. At syempre po, tayo po lahat, we look forward to this break, di po ba? Di lang po dahil magpapahinga tayo, pero syempre gusto natin pong isagawa ang mga responsibilidad natin sa ating simbahan at sa pagiging Kristiyano po. Syempre nag-observe tayo talaga ng solemnity at this time of the year, and we hope na kahit nga po, yun nga, siguro, kahit po yung sabi ko, meron kayong sariling mga reflections or sacrifices na ginagawa po para po lang i-ano nyo po, i-observe nyo ang ating Holy Week, eh, good enough po yan. As long as it's sincere, it's, you know, talagang a sacrifice that you do na kahit anong pamang way po ang ginagawa nyo. Okay, so, sa pangalawa pong pag-uulat, muling pinaalala ng Malacanang sa China na dapat irespeto po ang commitment nito sa bilateral talks ni na Pangulong Rodrigo Duterte at yung Chinese President po na si Xi Jinping na iwasang palalain nga po ang tensions sa South China Sea. Ginawa ni Presidential Spokesman Salvador Panelo ang pahayag sa gitna ng pagmamatigas ng China na huwag paalisin ang kanilang mga barko sa paligid ng Pag-asa Island. Sinabi ni Secretary Panelo, dapat igalang ng China ang mga napagkasunduan sa pagtrato sa mga pinagtatalo ng teritoryo sa South China Sea at paalisin na ang mga Chinese militia sa Pag-asa Island na teritoryo po ng Pilipinas. Ayon kay Panelo, naghain na po ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs at hinihintay ang formal na tugon rito ng Beijing. Matapos nito, hintayin daw po ang susunod na hakbang o desisyon ni Pangulong Duterte sa sakaling ayaw pa rin paalisin ng China ang kanilang mga barra island. Posibleng dalhin ng Pangulo ang issue sa pagdalo niya dito sa Second Belt ng Road Forum sa Beijing na susunod na linggo kapag nag-usap na nga po sila ng Chinese President Xi Jinping. Alam niyo po sa West Seas and ang mga Spratly Islands po talagang dami yun na naman pong tensyon. Kaya sana isa po ito sa isama natin sa ating mga panalangin sa Semana Santang ito. Sana po ay maiwasan po ang masyadong init ng ulo at saka yung hindi magandang pamamaraan ng pakikipag-usap at yung pamamaraan na dinadaan po sa dahas. Hindi ko po alam talaga kung ano pang resolusyon ng may isip nila para lalang maiayos talaga. Kung tutuusin, wala naman po talagang may-ari yan, kundi ang Panginoon, di po ba, binigay lang po sa atin yan. Pero tayo, bawat isa sa bansa natin, yung China, Pilipinas, kung saan pa mang bansa, ay nakikipag-agawan po talaga tayo sa territorial rights. Pero ang sa akin lang po, sana sa magandang pag-uusap lang po idaan ang lahat in the spirit of this Easter. And of course, some business news po. The National Economic and Development Authority or NEDA said that the bulk of Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF will be used to modernize palay firms and support government's goal of increasing the sector's productivity. Republic Act 11203 mandates the establishment of RCEF, which guarantees the rice sector 10 billion peso financial support annually for the next 6 years beginning this year. And according to the laws implementing rules and regulations, recently that was signed by NEDA and the Department of Budget and Management and Department of Agriculture, half of the rice fund amounting to 5 billion pesos will be used to procure rice farm equipment by the government through the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, or PILMEC. Equipment such as tillers, tractors, seeders, threshers, rice planters, harvesters, and irrigation pumps will be given as a grant in kind primarily to eligible farmers, rice farmer associations, and registered rice cooperatives. And as a result, the existing outlay of the Department of Agriculture and Farm Mechanization for rice is expected to have an additional 5 billion peso allocation from only 1.92 billion in 2018. And so, maganda po yan kung isipin po natin dahil lahat po ng mga farmer groups ay mabibenepisyuhan ito and they could implement yung mga guidelines on rice farming. And syempre, kung mapapalago po ito, ay babalik na naman po na hindi na tayo mag-import ng bigas natin. Hopefully, at hindi lang po puro export ang gagawin din. And meanwhile, ang peso po natin against the US dollars is 51.68 and the New Zealand currency is 33.51 against the peso. So, yan. Ang atin pong pangapag-ulat, brought to you by our good friends from Planet Travel. We have flights 7 days a week, 24 hours a day. At ito na po ang mga isang. Mga isa lang po ito talaga. Paalala lang po. Padala ng balikbayan box? Kakaba sa yung box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maaasahan. May monthly shipment pa sila. Transfix, balikbayan
box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala. Transfix, balikbayan box forwarders. Mag-Transfix ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz. And of course, talking about Transfix, meron po silang shipment na magka-cut off po syempre itong buwan na to na April 27 po. So make sure you have your boxes ready and picked up on time kasi alis po yan ang mga May 12. And ang ating pong Transfix ay talaga pong lagi pong handa para bigyan po kayo ng mga ginhawa sa pagpapadala ng pera ay sa pagpapadala ng box, hindi lang po pera kundi box. At kung kayo po ay let's say gusto magpa-pick up nga po ng box, all you need to do ay tumawag lang po sa kanila sa Transfix New Zealand. And yung pong number, pwede po niyong tawagan either ang kanilang Transfix New Zealand number, which is 021 or 027, sorry. Oh, yeah, may 021 din po. 021-057-1552 or 274-7595. Oh, pwede rin po kayo mag-email sa tresmarias.co.nz o naman po kailangan kayong pumunta po kayo sa shop dun sa Tres Marias sa may Panmure 52 Queens Road para makakuha po kayo ng box. At pwede rin po niyang i-drop off yung box para makatipid po kayo ng $10 pag nagda-drop off po ng box at hindi na kayo magpapapick up. Okay, so naman-chika ako sa inyo para sa ating pagchichika ng mga showbiz natin. Kahit po konti, magbibigay ako sa inyo. Kahit na po sabi ko nga, dapat nagsasacrifice tayo. Ang isa sa isang magandang balita ay nag-join po officially ng Philippine Army si Mateo. Alam si Mateo Guidicelli. Yung pong boyfriend ni Sarah G. Ewan ko kung mag-boyfriend pa sila, pero sabi niya, kaya daw siya po nag-join dahil nagpunta siya, nag-post po siya ng mga photos niya sa IG. gusto niya pong sabihin na mahal niya raw pong kanyang bansa, which is Philippines, syempre. Kaya po siya sumama sa Philippine Army. And he would like to thank the people that have been very supportive. And syempre, nagpa-join po siya as a reservist. Alam niyo po yung reservist, yun po yung mga tao na member ng military reserve force. They are otherwise civilians and in peacetime, may karir sila outside the military. And yung mga reservists usually go for training po sa mga annual training to refresh their skills. So, pag yung tao na po ng yung mga reservists po, mga dating active duty member ng armed forces and they remain out of service and either voluntarily or by obligation. Yung pong sa ibang bansa, meron din po mga reservists who are conscripted soldiers. Tinatawag po sila pag may training or pag magsa-service na. So, yung sabi po na ni Mateo na kung napapansin nyo, nilalagay yung rango near their heart sa mga uniforme ng mga sundalo. Kasi ang ibig sabihin daw po ng rango na yun ay only those na may puso sa pagsisilbi ang may karapatan na magsuot ng uniforme. So it is beyond the uniform. It's all about yung willingness to serve the country and being prepared for any eventuality. So kudos talaga kay Mateo dahil alam niyo sa murang alam ko bata pa siya pero nakakapag-isip po siya ng mga ganitong pagmamahal sa bansa kahit na po nakikita niya siguro na medyo minsan some medyo frustrating pong a volunteer servant kasi minsan po yung pagiging volunteer servant nagkakaroon ka ng motivation because you really want to do something for your country, for your organization, for your community. Pero minsan discourage po yung nakikita natin na scenario katulad sa Pilipinas. Siguro alam naman natin po na hindi pleasing, hindi po talaga pleasant lahat ng mga situations. Pero meron pa rin po mga taong may heart sa pagsisilbi dahil nga alam nila po yung tunay na value ng bakit ka nag-volunteer. So, even sometimes, noon nga, nakikita na po natin na nakaka-frustrate. Mayroon pa rin po itong nagpuput sa mind natin and heart natin ng drive na ipagpatuloy ang pagsisilbi. And sometimes, may hindi makakaintindi kung bakit ganun yung ginagawa ng ibang mga kababayan natin. Pero kung sa kalooban nyo po, ito po ay nakakapagpasaya sa inyo na nagsisilbi kayo na kahit na wala pong bayad or wala pong kukuhang ganansya or, you know, advantage for what you're doing. Except, yun nga, yung service na for free and willingness to actually be there for your country or for your community. Ewan niya pong pansinin din yung minsan yung mga detractors kasi nga dyan po kayo manghihina kapag may mga taong hindi po nakakaalam kung anong tunay na value ng ginagawa niyo for the love of what you're doing. Okay, so yan po ang mga kabuuan. Meron pa akong mga konting chika which relates to yung mga usual na ginagawa po ng mga artista sa atin. Syempre, sinasamantala po nila yung bakasyon na makapag-gala-gala rin or makastaycation or makapag sarili po nilang relaxation. Pagka po yung Semana Santa lang po yung medyo chance, di ba? Kasi mahaba-haba po yung bakasyon eh. Yan lang yung talagang chance to unwind and be, you know, in places that you don't really go to, especially po na kung napaka-traffic po sa Pilipinas. So, ito po, itong mga artista po natin na ito na babanggitin ko, like for example, si Derek Ramsey. Sabi niya, gusto niyang pumunta sa Palawan with his family because they have a place in Palawan. It's his favorite place in the entire world. So, every time daw po na may chance siya, dun siya pumupunta. So, ang tradisyon nilang usually ginagawa pagka Holy Week, they just spend time together. Si Chris Bernal naman, ang balak niya po ay mag-travel sa Japan with her boyfriend. And of course, ang tradisyon, bisita iglesia with family sa mga churches and chapels. Yung Isid Valdez, wala daw po siyang travel plans this year. And it's a family tradition that they just stay home to bond and reflect on Jesus' sacrifice and love for, you know, humanity. And si Andrea Torres, baka po daw pumunta siya sa Maldives. Yan. Pero usually, they just do bisita iglesia rin. Yan. So, kanya-kanya pong mga, you know, tradition, kanya-kanya pong mga ginagawa. Pero I think ito po yung the best na gawin natin. Makinig po tayo sa magandang musika. Kamukha nito pong pinapatugtog ko ngayon from Sir Rehan Fuentes. And let's reflect on our blessings. On the love of the Lord for us. And yung pong magagawa natin din para po makapagbigay din po tayo ng magandang pagmamahal para sa ating kapwa. This is the song Teach Me Your Ways. Para po sa inyo lahat, dito na po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Okay. ay busted ka. Sabi niya sa akin, hindi raw siya lalayo. Balang araw iibigin, basta nandyan lang ako. Sa palagay mo ba ay tunay ang mga pinagsasabi nito? Dahil kung ako'y maluloko. Saan ang iyong nagkaraan? Huwag isipin may pag-asa ka pa. Lumingon ka sa kaliwa't kanan. Pare, ang daming babae dyan. Sabi niya sa akin, ding hindi raw siya lalayo. Parang araw iibigin, basta't nandyan lang ako. Sa palagay mo ba'y tunay ang mga pinagsasabi dito? Dahil kung ako'y maluloko. Pagtulusay kayang tanggapin, basta ang puso ko'y akin. Lahat na'y aking gagawin, lahat aking tatanggapin. Huwag mo lang kami lilituhin.
I'd like to cut off sa song. Pasensya na po. At ako po'y gustong bumati. At nang nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays. Alam ko po may mga kaibigan tayo na may mga nag-diwang po ng mga kaarawan nila. And I'd like to actually greet some important people. Next, yun eh. Mga important people talaga eh. And I'd like to say belated happy birthday to Amitil de Valenzuela, to Finella Erica, to Binky, yes, to sino ba nag-birthday? Of course, Angie Lu, to Mike Mars de Valero, to my classmate Babe Kabuyan, to Raymond Lopez, to Edita Leticia Brower. That's actually today. Happy, happy birthday sa'yo. Advance to Lizelle Luxford, to my friend at kumare rin, si Tessa Balburo, to Lina Ocampo, Ate Lina, happy birthday. To my pamangkin Lizette, advance. To Lian Makadaan, advance. To my kapatid, advance. Percy La Madrid. To Mark Kirante, advance. Of course, to my dearest sister, Ate Resi, advance happy birthday sa'yo. And may you have a wonderful, wonderful time. And may you have a lot of good memories on your birthday. And of course, sabi ko nga, today, lahat po nilang diwang kanilang kaarawan sa araw na ito, it's a really good blessing that your birthday falls on Holy Saturday. Kaya po mag-ingat kayo saan man po kayo pupunta. At ito po si Cookie, nagpapaalam na po para sa isang oras at kalahati na namang binahagi niyo po dito sa Tinig Pinoy. Same time, same dial po ang ating Planet FM.
Ang pagsuporta sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas.